Ekde la 2 ĝis la 14 de aprilo en Varsovio daŭris la 21a Paska Festivalo de Ludwig van Beethoven. La festivalaj koncertoj, kiu nunjare kiel la tegmentan temon havis la temon Beethoven kaj belartoj, enhavis la muzikverkojn interalie de Modest Mussorgsky, Sergej Rachmaninov, Igor Stravinsky, Mieczysław Karłowicz, Max Reger, Bohuslav Martinu kaj Paul Hindemith, inspiritajn de la pentroarto. Kadre de la festivalo okazis 15 simfoniaj koncertoj kaj 2 ĉambraj koncertoj. Inter la partoprenantaj artistoj troviĝis tiaj famuloj kiel la hispana pianisto Javier Perianes, violonisto Veriko Ciumburidze, la venkinto de la pasintiara internacia Wieniawski konkurso, usona israela violoncelisto Amit Pellet, kaj germana kantistino Marlis Petersen. La festivalon partoprenis ankaŭ konata aktoro John Malkovich, kiel recitanto de la angla traduko de Egmont de Goethe, por kiu dramo la muzikon komponis van Beethoven. Kun la festivalo de jaroj estas ligita por la radio, kies 2 programo estas ĝia amaskomunikila patrono. Dum la nuna festivalo ludis ankaŭ Nacia Simfonia Orkestro de la Pola Radio en Katowice kaj Pola Radia Orkestro.